čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Nemá soudnost.
Vůbec. Sleeping Powder. Tím jsem se přepudroval, než jsem sem šel. Tohle jsou Gorillaz. Čelisti, Radio Wave. Dobrý večer. Je tady s námi. S námi s kým? S mojí rozdvojenou osobností, s Alešem Stuchlým. První Bulhar, který přeplaval La Manche. Vítek Šmarc.
Já už taky tu soudnost nemám. Ahoj.
A samozřejmě neutuchající, neunavný bojovník za osamostatnění Valonska, Valonie. Dobrý večer, Dan Řehák.
Dobrý večer.
Valon takový.
Jednou to dokáže.
Jak to pokračuje?
Jednou to dokáže.
Řekneme si to asi u krále Belgičanů, u filmu, který budeme dneska hodnotit z minulého týdne. Budeš mluvit ještě o Skokanovi, už asi ne.
O Skokanovi už naštěstí ne, ale jeden Skokan bude a jezdí na 4 gumových kolech. A taky dost skáče. Auta 3.
A protože jsme takzvaný progresivní, přátelé, progresivní magazín, takže
totálně.
To nebude jenom o filmech nebo o nějaký distribuci, přátelé. My mluvíme i o kvality TV, teda ne dneska, ale obecně. Budeme mluvit dneska o Netflixu, o tom, co se tam bude dít v následujících dnech a týdnech, jaký premiéry se tam objeví. A Dan, ten bude dneska úplně nejvíc progresivní ze všech. To jsem těch, ještě neviděl
nový,
takhle.
Nový neuvěřitelný platformy přenosu audiovizuálního umění do vašich mozků.
Strašně. No, budou to takový ty žížaly v mobilu, jo?
Žížaly do nosu.
Půl sedmí nastřelují mikročipy, začni, novinky.
Tak. Novinky, tak co se týče nastřelování mikročipů, ty dnes nepomůžou lidem s Downovým syndromem, ale co jim pomůže, je pořádný trénink v wrestlingu. O tom bude vyprávět snímek, v němž bude hrát Shia LaBeouf a ještě se k němu přidá Dakota Johnson a Bruce Dern a jmenuje se The Peanut Butter Falcon a vypráví o rybáři, kterému se moc nedaří, ale najde kluka s Downovým syndromem, vezme ho z ústavu a odveze ho do Severní Karolíny, kde projde pravým wrestlerským tréninkem. Je to podle skutečné události a také tu hlavní postavu, která inspirovala celý tenhle příběh, bude hrát Zachary Gottsagen, který tohle všechno prožil. Muž, velký wrestler s Downovým syndromem.
Myslím, že tam si to vymýšlí, ty novinky.
Ještě, že to nerežíruje to Colons, teda musím říct.
To ne, režíruje to Tyler Nelson and Michael Schwartz, ty to taky napsali.
Výborně.
To je krásný.
No, já tady trošku přeřadím do Švédska. My jsme tady mluvili nedávno s Kán o tom, že za toho palmu získal Ruben Östlund za svůj snímek Čtverec. Teďka tu Geometrii rozjíždí opravdu intenzivně, chystá nový film, ohlásil, který se bude jmenovat Triangle of Sadness, takže to máme trojuhelníček.
Velký rýsování.
Ale smutku. Velký trojuhelník smutku. Znova půjde o satiru, přátelé, tentokrát namířenou na módní průmysl. Tam jsme všichni doma takový Zoolander 3. Doufám, že to bude mít aspoň 3 hodinky. Hlavními hrdiny bude stárnoucí model. Dan Řehák. A stárnoucí modelka, Vít Šmarc. Kteří na sklonku kariéry, přátelé, hledají způsob, jak z toho fashion světa a z filmového světa taky. Na rozdíl od nás důstojně odejít.
Ne, my jsme tam ještě nepřišli s Vítkem, nás ta kariéra ještě čeká, on se musí nechat přešít a
ještě,
pak půjdeme na mola.
Trošku zestárneme.
Jenom řeknu, že ten název vlastně spadá do té hantýrky těch plastických chirurgů, že to znamená, Dan, víš, co to znamená?
Plastická chirurgie.
No, ne, co znamená ta
trojuhelník smutku,
co znamená? Udej takhle, udej takhle na kameru.
Jo, takhle,
vidíte to, lidi?
To je přesně ono, očí,
ta zrůdná vrázka, která se udělala mezi očima právě Danovi, kterou dokážu teda botoxem vyhladit a to během 4 hodin, ale 15 minut ti zachrání život.
Já si to dělám každý ráno, jak vidíš, nepomáhá to.
Uvidíme, bude tam hrát Elizabeth Moss, stejně jako ve Čtverci a bude se to nahrávat hodně na luxusní jachtě.
Dobrý večer. Takže potom kruh, kolečko, co bude, krychle,
kvázor. Petr Kolečko.
Zvoní ti mobil, Petře.
Doufám, že tu Elizabeth Moss nechá taky trochu zahrát, jo, ne jako ve Čtverci, kde jí nechala si 3 scény. Já tady mám něco, co souvisí s naším tématem, s Netflixem, pochopitelně, s Okjou nebo Okjou, filmu, o kterém tady bude řeč. Pokud nevíte, tak je to takový scívko Spielbergovský, který natočil asi komerčně nejúspěšnější jihokorejský režisér Jun Ho Bong. A samozřejmě na ten film se v Koreji čekalo jako na jednu z největších událostí. Měl jít normálně do kin, měla to být jedna z největších premiér. Nebude.
Nic.
No, nebude. Dva největší řetězce kin, Lotte Cinema a Megabox, se rozhodli, že to prostě do kin nenasadí, aby protestovali proti tomu, že Netflix nedodržuje, a teď pozor, 3týdenní window mezi uvedením do kina a uvedením na VOD platformě.
Chlapci, vbřizo vám do toho kina skoro už nikdo.
Takže dochází k takový jako docela obskurní situaci, kdy tenhle ten film, který má být jako Netflixovský blockbuster v Koreji, půjde především v nezávislých kinech, kterých je ale 7%. Takže 93% kin v Koreji řeklo, že Okju nechtějí. Nevadí, dobrý večer.
Nevadí, stejně se to všechno promění a proto je možná čas, abych do toho vstoupil krátkým reportem.
Repem jsem se těšil.
Který se vůbec netýká filmu a máme na něj dokonce speciální pořad. Jsou to počítačové hry, probíhá velká událost E3, což je taková jako prezentace a velký press festival počítačových her v LA a odtamtud víme o spoustě novinek, které zasáhnou všechny možné distribuční digitální platformy, co se týče interaktivní zábavy, ale dá se na to podívat i pohledem člověka, co miluje filmy, protože některé ty věci se už tak trochu stírají a jsou na hraně těch dvou médií. Třeba film Transference, který dělá Ubisoft, bude v něm hrát Elia Wu, je celý ve virtuální realitě a prožíváte tam jakoby toulání se vzpomínkami, hodně retrospektiv, celé se to odehrává v blázinci z vašeho pohledu a skutečně to stírá něco, není to úplně počítačová hra, není to kompletně interaktivní, je to vlastně narrativní nějaký příběh, do kterého zasahujete víc než jenom točení hlavy, takže nějakým způsobem ten děj posouváte dál. Vypadá to docela zajímavě, trailery jsou a samozřejmě věci, které už vypadají lépe než filmy a mají zajímavější scénáře, třeba Far Cry 5 doporučujeme, byla vidět gameplay ze Spidermana, která rozhodně vypadá lépe než trailer na ten film. Tam teď to skutečně prožijete, to létání New Yorkem na pavučinách. Tak je tam South Park, The Fractured But Whole, což je jednak velmi vtipný název a druhá adventura, která vypadá úplně stejně jako ten seriál. Výtvarně je dobře namluvená, prostě áčková záležitost, akorát kompletně interaktivní a mohl bych pokračovat dál a dál. Zatím to vypadá, že interaktivní zábava se snaží zaujmout originalitou a to zpracování je čím dál tím zajímavější a připomíná víc a víc hollywoodské blockbuster.
Lidi, kašlete na filmy a hrajte hry. No. To jsem vám chtěl říct.
A kdybyste náhodou ještě na ty filmy se nechtěli vykašlat, tak zajít do Karlových Varů a nejenom na filmy, ale pokud třeba se zúčastníte toho panelu první podání nebo té sekce první podání, tak budete mít zajímavé. Je to tenisová sekce, jako esíčka bude rozdávat tentokrát jeden výrazný Kebečan. Měli jsme ho taky na Weibu před pár lety, dělali jsme tady s ním rozhovor, Denny Kotte, jak jsme ho dřív četli. Jo. Pamatujete se na ty časy, kdy nám lidi psali, jak máme číst určitý jména, to
nekolehy. Znova by
mě
měli začít.
Mě přesně to chci vás vyzvat tomu, trošku mi to chybí, ta interakce.
Já jsem slyšel, jak zlomili tu hůl před dvouma rokama.
Bylo to smutný. Každopádně ten kanadský nebo přesně kebecký režisér, bude mentor tady malých filmařů na té sekce první podání, bohaté zkušenosti. On sám říká, že si v průběhu let všiml toho, že mladí nastupující filmaři si pohrávají dnes extrémy, soustředce. Na jedné straně buď jsou stejně jako ty paralyzováni strachem, anebo naopak, jako já si myslí arrogantně, že nepotřebují projít vůbec žádným formativním obdobím, třeba těch krátkých filmů, že by to všechno v 25 letech zvládli.
Přesně.
A Denny Kotte, přátelé, tento uvede všechno na pravou míru. Připomenu jeho filmy Vic a Flo viděli medvěda, jo? Uh-huh. Cena Alfreda Bauera na Berlinále, jeho poslední snímek Boris bez Beatrice, až taková bomba zase úplně nebyl, ale jinak je to tvůrce, který začínal v Lokarnu a který má za sebou některý hodně výrazný filmy, takže od 2. do 5. července bude Denny v Karlových Varech.
Jsme tady mluvili o těch nejprogresivnějších platformách, vrátíme se zpátky k tomu konzervativismu filmovému a to jsou v současnosti ty velký filmový univerza, který velký studia budujou. Studio Universal samozřejmě přišlo nedávno, bavili jste se o tom filmu minule, s takzvaným Dark Universe, což jsou takový ty klasický monstra ze 30. let. Mumie se úplně nepovedla, to zaznělo i tady v Čelistech. Navíc v Americe to byl poměrně velký flop za první víkend, $32 milionů, drtivě poražený Wonder Woman, takže ani charisma a hvězdný status Toma Cruise nezabral, ale to nic nemění na tom, že Dark Universe jede dál, protože v Číně měl ten film náramný sukces, ve světě vydělal v podstatě pětinásobek toho, co v Americe, a i když teda jsou trošku, řekněme, ty pohlaváři studia trochu jako kyslí z toho, jak se tomu v Americe nedaří, tak se netají tím, že v roce 2019 Bill Condon, Bride of Frankenstein a jede se dál prostě.
Jede se dál, je to
potřeba to živit, je potřeba to živit.
Prosím tě, tamhle nám něco přinesli, já to nebudu asi komentovat.
Já to vyzvednu, je to v míse.
Čelisti rádiových.
Já si odskočím tam.
Defekační stereotyp.
Je to hezký místo, ale.
Dávám jedna.
Recyklace.
Texty těch tracků dneska mě teenagery na spaměť. Aby nás taky poslouchali lidi po 20, dané, jo? Lil Peep a Lil Tracy. Tohle je úplně nejsoučasnější zvuk toho, co i ty by si měl doma znát.
Teď nás budou poslouchat.
Zní to jako Limp Bizkit, když je pustíš pomalej.
Teď nás budou poslouchat lidi pod 5, jo.
Teď lidi pod 5, přátelé, udělají zlatý píst, ještě nevím komu, ale o tom se tady budeme bavit výhradně s Danem, protože to je hlavní závodník, muž bez řidičáku. Auta 3, je to tady film, teda aspoň jedničku, znám já na spaměť.
Já taky, no.
Z domácích session. Resistance. Dvojka.
Leží to v loupu.
Leží to v loupu, na dvojku jsme neměli koule, protože ta se údajně moc nepovedla, ale vlastně Dan by mohl dát také kontext těch
dílů. To jsem zrovna viděl, to se opravdu nepovedla.
To se opravdu nepovedla, ale naštěstí Brian Fee, což je debutant, to se v Pixaru stává asi tak jednou za 100 let, převzal tohleto, tyhle otěže, které vedl doteď, nebo volant, který řídil John Lasseter a jeho vysněné dítko, které vydělává miliardy dolarů formou různých záclonek na auta, angličáků a podobně. A patří k jednem z nejvýnosnějších merchandisingů na světě. A pokusil se Brian Fee vrátit to trochu na kola, protože ten pseudomorál a ukecená nastavovaná kaše, kterou John Lasseter předvedl při držírování z iPadu druhého dílu, kde to celé postavil na jedné z postav, které se říká Burák, která tak omylem a náhodou řešila svízele tím, že si všichni mysleli, že je geniální a ona přitom byla úplně blbá.
Kluzo,
tak tohle to úplně nevyšlo, co se týče toho, že Pixar má rád nějaké morální poselství nebo chce dětem něco předávat ve svých filmech a tohle to působilo dost zvláštně, toto bylo dost šablonovité, co se týče příběhu, neuvěřitelně statické, jak na jejich animovaný film a Brian Fee se dalo by se říct, že se mu podařilo vyhnout, tentokrát prokličkovat mezi těmito neduhy a vrátit tam nové emoce, postavit celý příběh trochu jinak, dát staré postavy k ledu výjima té hlavní a jedné z úplně prvních aut toho starého závodňáka, který ho učil jezdit na té prašné dráze.
Vzpomínáš.
A jinak natočil film, ve kterém je hodně závodění, hodně dramatického závodění. Je tam celý je to o ztrátě sebevědomí, o tom, jak přichází stáří, takže to vy všichni znáte.
To
už vám to prostě nejede, jako vám to dřív jezdilo.
Vůbec ne.
Kde mají auta prostatu?
Všichni se vám smějou, že byste měli z té dráhy vypadnout a přenechat to mladším ročníkům, který prostě trénujou jinak, vypadají jinak a jezdí úplně rychlejc. Ale pozor, v tomhle všem se dá objevit naděje. Takhle to zní trochu jako popis filmu pro Geronty.
No právě.
To řeknu. Ale není. Samozřejmě jednak je generačně zastoupený, samozřejmě přichází nový hrdina nebo hrdinka v tomhle případě, která má docela taky jiný zajímavý problém. Ta figura je docela zábavná a já bych to nerad, jmenuje se Cruz Ramirezová, je to trenérka závodňáků, která ale tak trochu chtěla být sama závoděčkou. A není to o tom, že bychom řešili genderové problémy, to, že holky nesmějí závodit ve světě aut, by to bylo trochu bizarní, ale je to o tom, že existují lidé, kteří se nedovedou prosadit a kteří se vždycky zastydí a je dost jednoduchý jako je odradit od toho, k čemu jsou předurčeni, ale nemají v sobě tu jiskru a tu podporu, aby to dokázali.
Ty mluvíš zase o sobě.
V tom jsem se načel
podle introspekce z dneska.
Přesně, hodně uplakánků se v tom jistě taky objeví. Dalo by se říct, že ale od pixarovských filmů tohle to trochu čekáme. Že zrovna ani první auta nepatřily k tomu nejlepšímu, co Pixar do té doby dělal. Už je to docela dost dlouho, myslím, že 2006 je ten originál. Jo. A byl to nejjednodušší snímek, který natočili. Najednou to byla pohádka pro děti s takovým jednoduchým generickým příběhem. Tentokrát je to jinak. Nechte se zmílit, auta 3 opět nebudou patřit k tomu nejlepšímu, co kdy Pixar natočil. Ne, opět jsme v tom samém světě. Tentokrát je možná chvílemi temnější, je napínavější, je tam víc závodních scén, ale pořád je to tak trošku po povrchu. Každopádně nedá se to ale ani odsoudit jako úplná blbost a když si na konci roku budeme projíždět zase co animovaného nebo filmy pro celou rodinu, které šly v kinech, jak na tom byly, tak tenhle ten aspoň má nějakou výpovědní hodnotu, má je znova nějaký režijní styl. Někam tu franšízu posunuje a dělá z ní víc, než jenom prostá reklama na ty výrobky a více asi od aut 3 nedá očekávat a kdo na ně jde, tak si myslím, že ani víc nečeká.
Vrací se tam zase ta dynamika, kterou jednička bezesporu měla, což člověk objeví tak na 5., 6. sklídnutí až, jo, ale...
Bohužel, ten snímek opět trpí tím, kdy... čím sekvely pixarovské. To znamená, že jako vynikajícím způsobem zpracované akční scény jsou střídány dialogy, které tentokrát nesou trochu víc významu, než by bylo nutné v tom slova smyslu, že se mnoho věcí dá říct beze slov, jako to umí třeba Pete Doctor z Pixaru a tady se mnoho věcí posouvá prostřednictvím slov a ty nejdůležitější věci padnou v docela dobře vystavených dialozích, ale přeci jenom ke konci těch momentů na slzičku, o kterých se spíš mluví, je víc než těch, které se odehrávají. Stejně tak gigy. Ale není to tak hrozné a ten film nemá žádnou obrovskou stopáž, ve které by to bylo útrpný. Těch akčních scén je tam přeci jenom víc a ta dynamika tam je.
Koukám kamera Jeremy Lásky, tak asi hodně lásky v tom nakonec dostal se to tam.
Já jsem tam chtěl říct, že Dane, dávám ti Píst a Lové, jo?
Přesně tak, Píst a Lové a tady Odesa, já ti nahmatám Meridian, jo, za chvilinku.
Díky.
Čest. Krvavej, hele.
Radio Wave.
Je tady Vladimír ještě?
Jo, tady něco zůstalo na zemi.
Benzín není voda, jsem slyšel.
Co to je za písničku, Aleši?
Meridian, Odesa, přátelé, toto IPčko se nechte ujít, čistá elektronická euforie, top.
Já mám pocit, že v Oděse to je jedno z mála míst, kde se režijní duo následujícího snímku, který se jmenuje Král Belgičanů, nevyskytovalo. Nicméně Peter Bosens a Jessica Hope Woodworth natáčeli v Mongolsku, natáčeli v Peru, natáčeli v Belgii a teď, jestli jsem správně pochopil, se s touhle zvláštní komedií přestěhovali do Bulharska a v podstatě na Balkán.
Turecko, Bulharsko, Balkán, i trochu Albánie.
Balkán především, přátelé. Ty se tady zmiňoval Peter Bosens a Jessica Hope Woodworth. Ten film byl dost nečekanou záležitostí. Tři nebo čtyři jejich předchozí projekty byly takzvané jako high art level. Všechno tvrdý festivalovky, vysoce stylizovaný. Tohle je vlastně hodně lehkonohá záležitost na jejich poměry. Řekněme, můžeme si to žánrově zařadit někam mezi satiricky pojaté mockumentaries, skoro bych řekl pseudomockumentaries, protože vlastně je to film, který i tu metodu samotnou trošku tematizuje.
On je plný takových scizovacích efektů do nekonečna. Je to film ve filmu a tak trochu vystupování z filmu ve filmu a zároveň je to celý film. No nevím, člověče, je to prostě dost jako komplikovaný, ty práce s tou videokamerou tam.
Jako jo.
Takže je tam voice-over, je tam o tom, že to vlastně nikdo nikdy neuvidí a nakonec to všichni vidíme.
Vysoká tematizace, jako
Co se týče těchto těch hrátek s nějakým rámováním, nebo jak se tomu odborně říká, tak bych řekl, že je to na úrovni vysoké. Každopádně mě osobně ten snímek vlastně vůbec ničím nezaujal, i když Aleš teď prozradí, kolik motivů tam je, které zaujmout můžou.
Mě to zaujalo poměrně dost, právě proto, ta premisa funguje právě proto, že je vlastně strašně jednoduchá. Ta lehkonohost je umožněna tím, že opravdu jde o to, že belgický král zkrátka v Turecku je solární bouře, nemůže odletět, do toho se mu Valonsko a Valonie a Vlámsko roztrhává na půl, přátelé. Tu divizi bych nerad povolával do studia, nikoliv. Každopádně... Promiň. Každopádně se musí dostat samozřejmě přes Balkán, jo, v Neckách a tak dále a skončí ještě někde, nebudu prozazovat, měla to být Itálie, bylo to někde jinde. Je to vlastně, jsou takový alegorický vozy, je to dost chytře vystavený v tom smyslu, že se tam pracuje s takovým poloimprovizovaným herectvím, musíte se fokusovat na to, kde ta stylizace začíná, kde je nějakým způsobem konec, kde ten dokumentární model je nabouráván tím, že jsme nějakým způsobem napojeni na to oko kamery a musíme sledovat perspektivu, na co nás upozorňuje, na jaký detail nás upozorňuje. Takže těch motivů je tam jakoby několik a zároveň tomu nechybí vtip. Král je takový vlastně jako trošku steřelý týpek. Je to vlastně to druhý téma. Chcete instituci nebo loutku? Je to film o nemožnosti a možnosti monarchie v dnešním světě. Je to poměrně vrstevnatá záležitost, u které jsem čekal, že mě bude trošku jako trudně nudit. Nestalo se. Ten film měl na festivalu v Benátkách docela velký ohlas. Podle něj byste až mohli čekat, že pro nějakou jako masivní událost. Jsou to spíš subtilní kvality toho filmu, ale jsou tam.
Je to tak, každopádně na mě byl ten snímek, dalo by se říct, v něčem opačně. Já jsem u něj tu trudnou nudu tak trochu prožil a docela bych nezapomínal na jeden jeho aspekt a to je, jak jsi říkal na začátku, satyra a obecně takové to politické tlachání, které je někdy podle mě jako trefné a nějak mluví o Evropě a zahrává si s kliše a se všemi věcmi, které o sobě tak říkáme skrz na skrz od Balkánu až po to Vlámsko-Valonsko rozdíly a nějakou geopolitickou situaci a někdy mi přijde tak jako úplně mimo jako mrmlání starého důchodce a i ten film mi přijde v něčem takový jako zadýchaný a tak usazený do té své formy, že na mě působí naopak jako velice prázdně i ty vrstvy a ty brzo narazíš na práci s hudbou, tak na mě všechny působily jako velice vetché.
Vetché.
Volám Ondřeje.
Každopádně je to pro mě takový ten maják evropské kinematografie, tak to spojení těch koprodukcí, velmi evropský přístup k filmu, velmi jako okrajový žánr, velmi osobní, autorské pojetí a vlastně je to to, co moc nemám rád.
Ten okraj je dobrý slovo, ale pro mě trošku vlastně v jiném smyslu. Pro mě Belgie a Česko měly v nějakém typu humoru, surrealismu, černotě, reflexi vždycky podobný typ jazyka. Je to jazyk periferie, který nás jako v něčem spojuje a ve mně rozezněl něco jako vlastně vnitřního, podstatného pro mě právě v té jako stišenosti, možná až meditativnosti, pro tebe klopítavosti, ale myslím si, že ten jazyk to využívá poměrně důsledně a poměrně inteligentně. Vlastně by se dalo mluvit o tom, kromě toho žánrového zařazení, o tom, že to má v sobě nějaký až jako subpoetický jádro. On tam často padají takový jakoby moudra, který by jinde mohli vyznít trošku přitupěle, že se belgický král zamýšlí nad tím, podívejte, oni ti Bulhaři vlastně moc toho nemají a přesto se mají pěkně, ale je to většinou obsáno takovým poetickým jazykem, jako když se belgický král a samozvaný venkovský bulharský anděl baví o síle vodních melounů. Za mě v pořádku.
Jo. Je to asi nějaká rezonance, kterou tam musíte objevit a už musí ve vás předtím dřímat a právě proto se nedá podle mě mluvit o té události, jak si předeslal. Tenhle ten film je opravdu hodně na okrajích spektra a přesto, že bude mít svého diváka, tak je to přesně takový to love or hate záležitost, která může úplně prohučet. Nemyslím si, že by to někdo nenáviděl, to ani omylem, to se ani nedá.
Je to malý,
ale spíš
je to malý,
se dá nevšimnout
si. Je to hodně neokázalý, je to fakt jako něžná satyra, ta hudba, tomu jsem chtěl dodat, on vlastně to může být taky plný ambivalence, věci, které vás můžou bavit, když jde to trošku za roh, nebo vás můžou iritovat, kolikrát ten Peer Gynt, tam vytěžovaný grígovský tam je, ale vlastně vidíte, že ta paleta je rozevřená od Bacha po Vlacha, jo, je tam prostě Prokofjev, spousta emblematických věcí, i Bachovy věci, zmiňoval jsem Vivaldiho a tak dále, ale ty věci jsou tam zadaný velmi vtipně do kontextu tím, že vždycky přetne v tom nejlepším jako střih, bouchne auto nebo něco. V momentě, kdy má přijít ta hlavní pasáž, nějaký ten klimax, nějaký to crescendo, tak to ta realita toho filmu vlastně ustřihne, což mi přišlo taky docela vtipný.
Jestli můžu ještě jedno srovnání vlastně nepatřičné, kde se ty nůžky otvírají, spíš než by se to dalo srovnávat v tom smyslu, že je to podobné, ale to, když jsme mluvili minule o Skokanovi Petra Václava, taková taky výprava Evropou s videokamerou, tak tady je příklad, jak se z toho dá udělat pozoruhodný film, který rozhodně má promyšlenou strukturu, nedá se tomu upírat a je tam spousta motivů. U Skokana Petra Václava, který je neméně evropským přístupem jakoby k malému, v uvozovkách lacinému točení, natáčení nezávislému, tam je vidět, jak je to jako prostý, prostoruchý a prázdný. Takže nakonec vidíš, mluvím o Skokanovi.
K tomu surrealismu možná dodal, aby jste byli v obraze, co se tady vlastně děje, proč to vysílání je někdy takové nesoustředěné. Kdo si k nedalekým popelnicím odložil toaletní mísu?
A nám to nedá spát.
A my čekáme, kdy se najde nějaký Skokan, který si tam odskočí.
Ale už přešlapuje, už chce.
Já jsem z toho nervózní, opravdu.
Odběhni si tam, to stihneš teďka.
Chleba nemá hlad, dáme si Umu Sangare.
To je taky Vladimír 518.
Cash by, přátelé. Trochu belgického surrealismu, tak mi to nějak přišlo na mysl. Ale oni taky vždycky říkali, slunce nesvítí pro nikoho. No tak co na to říct, mali to vidět jinak. Kamelemba.
Petro.
To bylo plácání.
To jo.
Je mi taky.
To je stisklo tlos každý týden znova. Cože?
Jo. Pláče.
Bylo hezký.
Umu Sangare, no nádhera, samozřejmě Kamelemba, současný africký zvuk. Trochu jsme si říkali, že to je jak Albarn na to malý music a na Gorillaz, tady budeme ještě dneska narážet. Ale budeme narážet i na jednu pořádnou mašinérii. Mluvili jsme o tom, že budeme hovořit o Netflixu, o premiérách, který se tam teďka odehrávají v těch dnech a týdnech v červnu. Není jich málo a přitahují docela pozornost, protože natočili významní režiséři. Jedním z nich je David Michaud, který natočil snímek The Rover, který měl hodně rozporuplné reakce a nejinak k tomu bude asi o filmu War Machine, který si pustil Vítek.
Rozhodně, je to teda věc, která už na Netflixu je, na rozdíl od dvou dalších, o kterých se budeme bavit, který teprve budou. War Machine poměrně diskutovaná věc od začátku, spolupráce Netflixu s Plenem B, což je produkční společnost Breda Pitta, který si v tomhle filmu zahrál hlavní roli takového prošedivělého a zvláštně se pohybujícího armádního generála Glena McMahona, skutečné osobnosti, která byla tuším v roce 2008 nasazená jako vrchní velitel spojeneckých sil v Afghánistánu, aby tam takzvaně zametl ten bordel, který tam za ty roky vzniknul. Tenhle ten film vychází z článku, který vyšel v časopise Rolling Stone a který, snad neřeknu moc, generálovi McMahonovi srazil hlavu, protože popisoval poměrně plasticky praktiky v tom jeho týmu, který skutečně připomíná spíš některé filmy Michaela Baye, jo, takový ten macho kolektiv buranů, který se různě překřikují, trumfují, mají záchvaty v steku, hitují Obamu neustále. Sám generál McMahon tam vystupuje jako taková polokomická postava, nebo někdy až jako třeskutě komická. Člověk, který spí 4 hodiny denně a chodí běhat 7 mil každý ráno, velice divně se pohybuje, velmi divně mluví neustále, aspoň teda v podání Breda Pitta, má takový to jedno přivřený oko, takový ten jako přiškrcený v obličej, hodně zvláštní hlas. Brad Pitt se opravdu jako fyzicky transformoval, ale ten film je doslova jako zamořený problémama. Už vlastně ta role je...
To je škoda, promiň, že tě přerušuju, ale tenhle ten námět, co říkáš, ten strašně zaujal, když jsme o něm mluvili kdysi v novinkách a čekal jsem takovou tu štiplavou satirickou komedii z věcí, ze kterých si nikdy nedělá nikdo legraci.
No, zároveň už v těch ukázek bylo vidět, že Brad Pitt se tam stylizuje do takový podivný jako panchartovský role přežvejklý.
To je přesně ten problém. Ten film je na jednu stranu se snaží být takovým realistickým zpracováním toho příběhu, který je neuvěřitelný. Na straně druhý se to právě snaží, o co ty říkáš, štiplavá satira, někdy až crazy komedie, třeba výstupy a teďka budu chvilku hledat v paměti Bena Kingsleyho, který hraje afgánského prezidenta. To je jako čistý Borat, jo, najednou. A jako David Michaud je totálně chaotický režisér. Jemu se tam ty polohy rozpadají pod rukama, střídají se mu naprosto nahodile, jak se mu to zrovna hodí. Občas z nějakého důvodu hraje Mozartovo Requiem v některých scénách, které jsou vlastně směšný. A on se jako snaží proniknout k podstatě toho ty váleční mašiny, toho dehumanizovaného, trochu komického, trochu strašidelného důstojníka Lampasáka, který vlastně žije totálně vyprázněný život a libuje si v těch frázích oboj s povstalcema a podobně, ale je to prostě rozklížený film. Opravdu já jsem takhle velký chaos, takhle neurežírovaný a scenaristicky nekontrolovaný chaos neviděl. Na druhou stranu nepopírám, že jsou tam momenty zábavní a momenty v něčem inspirativní. Právě to, co ty říkáš, ten jiný pohled, spíš teda pokus o něj, jiný pohled na konflikt v Afghánistánu, na tu neschopnost amerického vrchního velení se s tím vypořádat, na vztah mezi vojákama a Obamou jako velitelem, vrchním velitelem ozbrojených sil. To jsou takový jako střípky, které tě vždycky zaujmou. I u výkonu Breda Pitta se tak jako pousměješ, ale ten film je prostě dramaturgicky totální katastrofa a není vlastně zrežírovaný v žádném tempu. Strašně se táhne na to, že to má být místama crazy komedie. Tak nemá vůbec dobrý timing, dobrý střih a je to prostě střela, která padá vedle, což je velká škoda.
Zároveň nevyužitej potenciál, úplně to z toho cítím strašně, a trochu mi to trhá srdce, protože přesně takový film by to chtělo, kdyby ho udělali Coeni nebo někdo, kdo pozná tu hranu.
Není vůbec špatná poznámka, tohle je prostě materiál, který by jako zpracoval někdo, kdo má přesně cit pro tu černou tragikomickou notu, která se jako, je to na té jemné hraně, tohle furt spadává tam, kam nemá.
Michel se zdá se má s tím dost problém, s tou tříštivostí, je mu to vyčítáno opakovaně, upadá pak do patosu, no ale já bych možná žádný další film nedával,
myslím, že už tahle mašina už dojela.
Na druhou stranu, když mluvím o tom bordelu dramaturgickým a žánrovým, v něčem se tyhle ty neduhy dají stáhnout na o něco poraženější film, ještě slavnějšího, renomovanějšího režiséra, na Okju, kterou jsme tady trošku rozebírali, když jsme telefonovali Danovi z Cannes, nebo on nám do Cannes, natočil Bong Joon-ho, autor geniální žánrovky, nadžánrovky, řekněme, Vzpomínky na vraždu, filmu jako je Matka, nebo sci-fi Mutant, jedno z nejoriginálnějších takeů na ten žánr. Byť já nejsem nějakým vážným vyznavačem tohoto filmu, tak uznávám, že jestli někdo je schopen občas do určitého žánru, třeba už vyčpělýho, přinést nějakou inovaci, tak Bong Joon-ho to je. U Okji to platí tak sotva na půl.
Mi se líbilo na Monstru právě, jak byl schopný totálně během minuty lámat žánr, už se to úplně zlomilo do jiného žánru. Problém Okji je, že on jako drží nějaký takový, řekněme, drží tón, ale ty přechody mezi těma různýma, mezi tím hororem a mezi tím sci-fi, který je takový v něčem Spielbergovský, jsou vlastně neobratný, takový strašně opatrný a ten film působí režijně strašně usedlá. Má úplně stejný problém herecky, jako měl War Machine. To znamená, že herci slavných tváří typu především Jakea Gyllenhaala se tam nutí do takových jako až jako řachandových histrionských výkonů, který ale strašně nefungují.
Tyhle svinty na tom úplně stejně, tam už teda Snowpiercer byl problematický, tady to možná dotáhla v něčem ještě bohem dál, tu pitvořivost.
Já jsem slyšel, když tento snímek byl samozřejmě v soutěži v Cannes, jestli se
ano, to tak, no. Nevím,
právě o tom jsme se mluvili a přesně ten názor, který jsem slyšel, že šlo, že jde v podstatě o jednoduchý rodinný snímek, nebo snímek určený spíš dětem, to dětský
není,
film.
To není na škodu vlastně.
A jakoby žánrovka funguje aspoň tak, protože dejme tomu, že v kontextu soutěže v Cannes chápu, ale právě. Kdybyste úplně odhlédli od toho a vzali si toho Spielberga spíš
právě
na pomoc.
Právě, že to problematický, samozřejmě to tomu sráží vás úplně, když vezmeš ten kontext, ale když od něj podstoupíme, podíváme se na to trošku z dálky, je tam problém mnoha věcech třeba v tom, že to má vlastně hodně jako jalový poselství, jako ekologický a tak dále. To jsou věci, že to mixuje tu dětskou rovinu s tím akcentem na to zamyslete se i dospělí, tak jako jalově, banálně, moji pozornost to dost jako odtrhává.
A co si myslím, že na tom asi nejtragičtější, Jono Bong byl vždycky jakoby typický korejský režisér v tom, že tam přinášel jako velmi výstřední motivy, které třeba často byly nečitelné, ale v těch filmech se starali o nějaký, jako o nějaký napětí, o nějaký tření. Tady je to vlastně hrozně průhledný, hrozně nevynalézavý a jenom to tak jako recykluje. To, že je tam šestitunový prase, je fajn. To, že je tam na závěr jakási citace holokaustu a takový jako veganský apel, OK, to bych jako bral, ale kdyby ten film aspoň jako celek nějak držel pohromadě a jel, ale on se spíš zasekává a padá do takový jako hodně, hodně pitvořivý až jako frašky, která je navíc absolutně mimo ideologicky, to prostě jako, to není
a
film,
ještě
který
si řekl, že to v Koreji nikdo neuvidí.
Navíc, no, no to je tak, ale na Netflixu to tam uvidí asi každý v Koreji.
Já si taky myslím, že to nebude úplně bez úspěchu.
No, nadechni se, přijde tvoje velká chvíle za chvíli, jo?
Jo, jo.
A jdeš tam down, zatím půjdeš
na porážku. Tam půjde na porážku, konečně. Přesně.
Hroší basy.
Za týden konečně nová deska Vince Staples.
Tak už.
To je odešti.
Big Fish. To je o tobě. Velká tlustá ryba.
Kapříku.
Okža dvojka.
Se rozděl, viď?
No jo.
Pan inženýr. Uvezu to.
Uveze.
Stihnu to.
Teď už jo. Nehloupat, ale hlavně.
Vince Staples, Rain Come Down. Je tu král progrese, Dan Řehaz. A co máme ho tady?
Dneska je to takový festival alternativních distribucí.
Festival omylů, jako vždycky.
Jako, že se tady bude mluvit o Steamu, což byla původně herní distribuční platforma. To bych neřekl ještě nedávno.
Neil Blomkamp, posledního film Chappy, teďka ohlásil Indičkový studio, Old Studios. Dane, co to znamená? Co to bude? Krátký scifika pro tebe?
No, no pozor, my jsme o tom mluvili v novinkách. Je to platforma pro absolutní čirou kreativitu, ničím neomezenou, nezávislou kreativitu, ale takovou, kterou má Neil Blomkamp rád. Takže samozřejmě scívka, seriály, krátké filmy, krátké animáky, cokoliv si bude moct dovolit natočit. Steam Studios, teda Steam, pardon, Out Studios
opust to páru trošku.
Se na svém ve své vlastní prezentaci neumí pojmenovat, o co vlastně jde, až to jeden produkční řekne a že je to takové velké hřiště pro Neila. Každopádně Neil by rád, abyste se my podíleli na jeho věc. A proto dnes premiéruje nový kraťas, který se jmenuje Raka, já doufám, že tě to moc nechytne.
No, mám, už to chytám.
Což je typický příklad toho, co Neil Blomkamp umí nejlíp. To znamená, že 50 na 50 mezi dobrými a velmi špatnými nápady. On je schopný přijít s velice originálními postupy, koncepty, jak osvěžit starý zajetý žánr, ale stejně stolikrát upadnout do kliše a někde mu to ujede a někde je to trapné. Obsadil do jedné z roli Sigourney Weaver, aby celou tuhle tu indie věc trochu prodal.
Ale co je to vetřelce, ne?
No, je tam všechno. Jsou to vetřelci, co přiletí na zem a tu si zotročí velmi zajímavým stylem. Umí hypnotizovat lidi, používají takovou jako techniku bublavou.
Bublavá technika, to používám
bublavá,
taky.
Bublavá, taková jako organická, manipulují ty lidi, všelijaké mutují, dělají s nima všelijaké pokusy a samozřejmě je tady nějaká resistance, která s nima bojuje, ve které je Sigourney a různé jiné postavičky, které dostaly svoji šanci v tomhle novém světě. Je to celé špinavé a má to Blomkampův styl, trademark, ale stejně v tom, jak často, jak říkám, je originální, tak stejně tak je klišovitý, tezovitý a vlastně naivní. On vždycky tam má hroznou dávku naivity v těch věcech. Každopádně, co chce po fanoušcích a v čem je tohleto převratné, je, že to video a všechny věci, co Out Studios udělají, ten digitální content, můžete vidět zadarmo. Ale na platformě Steam, což je takový e-shop, obchod, na kterém se kupují většinou počítačové hry, módy a různé věci s tím spojené, si můžete koupit scénář, koncept arty, ale pozor, i asety, neboli výbavu, 3D modely, se kterými se dělali triky a podobně. Můžete s ním interagovat, můžete navrhovat, kam by měl se dál scénář odehrávat. Je to první díl jakéhosi seriálu. Můžete se rovnou přidat, že chcete ten scénář psát. Můžete dělat nějaké trikové scény, můžete dělat fanfilmy. Prostě je to najednou jakoby nové pojetí komunikace s fanouškem a Neil Blomkamp chce ve své tvorbě stát jakoby naroveň s lidmi, kteří ho budou v tomhle podporovat. Ten stojí $5 celá ta záležitost, celá balík jakoby vlastně rekvizit a podobně virtuálních rekvizit. Takže tohle bych řekl, že je v něčem nové, i když bratři Levitovi na svém hit record stránce .org založili už před lety něco podobného. Také když vás baví nějaká kreativní profese, můžete se k ním přidat a produkovat s nima digitální content. Samozřejmě, že tohle není Netflix, tohle nejsou miliony dolarů, které budou generovat celovečerní filmy, ale je to, bych řekl, v něčem nová a velmi přístupná forma vlastně pro naší generaci, která je zvyklá Pro naši už ne. Nebo i pro mladší generaci, tak. Která je zvyklá kreativně nějak pracovat s věcma, která je zaujatá filmmakingem a filmmaking je dostupný, co se týče kamer všeho a nějakého umění a řemesla, tak nyní můžete se spolu podílet na věcech, které nemusí vypadat úplně amatérsky, protože se vlastně propojíte s takovým profesionálním filmem. Raka sama o sobě neřekl bych, že je zrovna geniálním krátkým snímkem. Každopádně, co by platforma, je to zajímavý nápad a uvidíme, jestli do roka, do dne zemře, protože někomu dojdou peníze, což podle mě zatím tak jako nejvíc vypadá. A nebo se to třeba chytne a Neil přijde s něčím jiným, než je tenhle ten jeho post-apo svět a třeba s nějakým nápadem, který se uchytí a lidé se na něm budou chtít dál podílet a vznikne nějaký fenomén. Přece se to děje v popkultuře.
No děje.
To, pořád, tady se to děje.
Hezky se to bylo vidět, Dane, že si ve svém živlu konečně, celý ten rozdíl od krále Belgičanů, to cením. Já si myslím, že nemá cenu ten vstup nějakým způsobem předělovat a budeme muset asi rovnou k poslední premiéře na Netflixu, která se odehraje asi 28. června. Tuším, je to film, který jsme tady rozebírali poměrně hodně, takže už to berte jako takové závěrečné, trošku farewell. A zároveň ten film, který nikdy není možný vypíchnout dostatečně, protože je to snímek, který by si zasloužil i do kin, zasloužil by si velký sál v Karlových Varech, aby se o něm dostatečně mluvilo a psalo. The Meyerowitz Story s Noaha Baumbacha, já nemám kompletní ten Netflixovský kontext, ale rád bych ho považoval za nejlepší film, který oni zatím vyprodukovali.
To je, myslím, bez debat. Já tuším, že jsem viděl všechny filmy, u nich za stolik není a tady je nutno konstatovat, že trošku jako udělali takovou invazi do teritoria, který vlastně patřilo ze začátku Amazonu, který získával v Sundance zajímavý indie filmaře, podepisoval s nima smlouvy a nechali dělat to, co umí nejlíp. Znamená, napište scénář a udělejte si film tak, jak jste zvyklí, ale pro naše publikum, to znamená trošku to zjednodušte. V tomhle případě u Noaha Baumbacha to, řekl bych, padlo totálně na úrodnou půdu. Ve srovnání třeba s Frances H, ten film je v něčem určitě přístupnější. Je tam cítit, že se počítá s tím, že se na to budou dívat lidi, kteří nemají takové zkušenosti s artovým filmem, ale tomu vůbec neubírá na kvalitách. Právě naopak si myslím, že o to víc člověk ocení, kolik těch subtilních věcí je ukrytých pod tím poměrně
lehkonohým
příběhem, skvělýma dialogama a fantastickým herectvím.
Když se víc pustíte do tohohle rozboru, pro mě je to jeden z nejočekávanějších filmů roku a nevíte náhodou, kdy se na tom Netflixu má objevit.
Já jsem říkal 28, ne?
Během června, no.
Dane, možná jsem si to vymyslel, o tom ten film taky je.
Dane, já bych upozornil, že ono Netflix to dává teritoriálně, takže je možný, že v Čechách to bude až bůh ví kdy, ale víme, jak to chodí, jo. Já bych ale opravdu, bych se rád jako vrátil k tomuhle filmu, který na rozdíl od Okži podle mě i dobře zapadl do soutěže v Cannes, ukázal, že mezi produkcí těch streamovacích obrů a mezi klasickou festivalovou kinematografií nemusí vůbec být žádná propast. Je to opravdu film, který vypovídá o naprosto srozumitelných běžných věcech, rodinných starostech, vztahu otců a synů, rodičů a dětí, ale vypovídá způsobem, který je na jednu stranu zábavný, protože tam jsou přesně ty rychlý, přesný dialogy, a na druhou stranu má tu druhou linii, to čtení kolem písmen, který my tak milujeme na těchto židovských stories. Jo.
Já jsem
o tom namlel už tady spoustu a napsal, takže už bych se asi strašně opakoval. Musím říct, že pro mě bylo zklamáním, že ten film odešel bez scény za scénář, protože vlastně součástí té lehkonohosti zároveň je, že Baumbach se nijak nežníroval ten film rozdělit na 5 specifických kapitol, ale ten film je o spoustě podstatných věcí, o naší identitě, o tom, čím je tvořena, o tom, jak jsme schopni přijmout a nepřijmout úspěch, jak jsme schopni ho přát někomu jinému, o tom, jaké máme vztahy v nejužším okolí se svými jaksi bratry a sestrami, a tady myslím jenom v komunitě, ale opravdu v rodině. Je to velký příběh Bena Stillera, který poprvé předvádí něco jako charakterní herectví, a je to velmi seriózní a skvělá záležitost. Je skvělý vidět Adama Sandlera v komediální roli, která mu naprosto sedne. Dustin Hoffman už dlouho nebyl v roli takhle výrazný, a to v poslední třetině je po mrtvičce. Takže velký respekt Noahu Baumbachovi za mě.
Meyerowitz Story je prostě film, který se jako dotýká, nebo vlastně je to totožný s dobrou literaturou. Je to fakt povídková antologie, která ten střih používá podobně jako dobrý autor použije místo, kde má skončit nějaká věta, nebo kde ji najednou utne, kde utne nějakou kapitolu. Ten střih nejenom jak zakončuje ty kapitoly, ale i vlastně to, jakou dynamiku dodává těm výměnám názorů, jak se tam pracuje s detailama tváří a podobně. Je to jako brilantní kousek pro mě, nedoceněný bohužel. Myslím, že i z kritického hlediska byly vychvalovaný filmy, které tomuhle nesahaly ani pokotníky v Cannes. A Meyerowitz Story, jako pokud Netflix, zatím to vypadá strašně eklekticky, to, co dělají, fakt zkouší všechno možný od Spektrálu, což je akční film lomeno sci-fi.
Trošku připomíná Hollywood 70. let,
to hledání je jako dost cítit, ale pokud by se chtěli vydat i touhle cestou, bude samozřejmě záležet na tom, jestli lidi budou dávat palečky nahoru nebo palečky dolů, tak by to bylo jako hodně zajímavý, ale zatím to vidíme spíš u toho Amazonu, no, tak vidíme, co nám ta budoucnost přinese. Raka.
Amazonky prej existovaly, jsem se dočel dneska, jo. Takže opravdu byly, Dané, opravdu byly, můžeš být úplně v klidu. Máš jednu doma, ne?
Uřezávali jsi ty prsa teda?
No, hele, až v příštím díle, jo. No. Tam, kde Bára Šichová nás kouká.
Už sedí?
Teď si to nemůžeme, no nesedla si nakonec. Nesedla jsem tak okolo, holka jedna.
No tak.
Nazdár.
Pozdrav jí,
na trůn.
Ahoj.
Loučí se Dan Řehák.
Ahoj.
Vít Šmarc.
Čau.
Aleš Tuchlý. Čelisti radiovej.
Tam si sednu na ten trůn už, ne?
No pojď zatrůnit. Ode se nakonec. Corners on the Earth. Příště to proskoumáme. Každý roh. Čau.